Latvijas radio ziņas 9. vakarā vieglajā valodā. Saeima šodien ratificēja Stambulas konvenciju. Tas ir dokuments, kas vēršas pret vardarbību, pret sievietēm un pret vardarbību ģimenē. Koalīcijas deputāti uzsvēra, ka konvencija ir starptautisks līgums, kas paplašina iespējas cīnīties ar vardarbību. Saeimā konvenciju atbalstīja 51 deputāts. Ar privāto lidmašīnu valsts amatpersonas turpmāk lidos daudz retāk. Valsts kancelējā apgalvo, ka izmaiņas amatpersonu ceļošanā ieviesīs jau šonedēļ. Sabiedrība asi reaģēja uz bijušā premjerministra Krišjāņa Kariņa no jaunās vienotības 36 lidojumiem ar privāto lidmašīnu. Tas valstī izmaksāja vairāk nekā 1,3 miljonus eiro. Aizsardzības ministrija šodien parakstīja 600 miljonu eiro vērtu līgumu par vidējās darbības pretgaisa aizsardzības sistēmas Iris TV piegādi 2026. Gadā. Latvija tādas sistēmas pērk kopā ar Igauniju, un pagaidām šis būs Latvijas lielākais militārais iepirkums kopš neatkarības atgūšanas. Baltijas valstu, Polijas un Ukrainas ārlietu ministri neapmeklē Eiropas drošības un sadarbības organizācijas sanāksmi Ziemeļmaķedonijas galvaspilsētā Skopjē. Iemesls tam ir Krievijas ārlietu ministra Sergeja Lavrova piedalīšanās sanāksmē. Ungārija nepiekritīs sākt sarunas ar Ukrainu par iestāšanos Eiropas Savienībā. To šodien Budapeštā paziņoja Ungārijas premjerministra kancelējas vadītājs Georgijs Gujāšs. Eiropas komisija ieteica uzsākt ar Ukrainu sarunas par iestāšanos Eiropas Savienībā, un par to paredzēts lemt Eiropas Savienības līderu samitām decembra vidū. Ukrainas drošības dienests sarīkojas sprādzienu dzelzceļa Baikāla Amūras maģistrālē Severo-Muiskas tunelī Burjatijā. Tas ir vienīgais nopietnais dzelzceļš starp Krieviju un Ķīnu. Krievija to izmanto arī militārām piegādēm. Krievija ir apstiprinājusi preču vilciena ugunsgrēku. Apšaudē Jeruzalemē nogalināti 3 un ievainoti 6 cilvēki. Atbildību par uzbrukumu uzņēmies palestīniešu teroristu grupējums Hamas. Apšaude notika neilgi pēc Izraels un Hamas paziņojuma par pamiera pagarināšanu. Savās mājās Amerikas Savienotajās valstīs Connecticutā 100 gadu vecumā miris bijušais ASV valsts sekretārs Henrijs Kisindžers. Kisindžeru uzskata par ASV ārpolitikas izveidotāju. Viņš veidoja attiecības ar komunistisko Ķīnu un Padomju Savienību. Kisindžeru arī kritizē par atbalstu valstīm, kas iekaro kaimiņu valstu teritorijas. Kisindžeru sauc arī par kara noziedznieku. Viņa laikā Kambodžā tika nomestas kasešu bumbas un gāja bojā daudzi tūkstoši cilvēku. Par laikapstākļiem. Rīgā pat laban mīnus 3 grādi, dienvidu vējš 3 metri sekundē, gaisa spiediens 753 mm, gaisa relatīvais mitrums 92%. Latvijā gaidāms lielākoties mākoņains laiks, naktī ilgstoši snigs, atsevišķos rajonos snigs stipri, dienā būs pa laikam neliels sniegs. Ceļi slīdeni, lēns vējš 2-5 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī mīnus 1, mīnus 6 grādi, dienā 0, mīnus 5 grādi. Rīgā palaikam snigs, lēns vējš 2-5 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī mīnus 3, mīnus 4 grādi, bet dienā mīnus 1, mīnus 2 grādi. Laika tips trešais – nelabvēlīgs.